Pois hoxe seguimos tomándolle o pulso á actualidade municipal de Negreira neste mes de novembro. Vimos dun luns no que tiña lugar tamén sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal con nada menos que 15 puntos na orden do día. Bueno, pois un pleno que deu moito que falar. Hoxe temos conosco o alcalde Manuel Ángel Leis Míguez para falar do pleno e tamén de outros asuntos que teñen que ver ca actualidade municipal. Alcalde, hola, moi bo día.
Hola, bo día, Emilio.
Benvido aquí aos nosos estudos da emisora municipal na Carreira de San Mauro para falar dun pleno, a verdade, que bastante denso, non? Con moito contido, polo que podemos comprobar, que, bueno, deixou algunhas cuestións aí que logo iremos explicando máis polo miúdo, pero antes de nada tamén queremos preguntarlle pola clásica, pola carreira popular, que vais ese diluvio, non? De chuvia do domingo, celebrouse, hai que dicirlo tamén, con enorme éxito, tanto de participación como tamén de que todo saiu ben, non? Non houve que lamentar ningún tipo de incidencia, digamos, negativa, e ese é o mellor de todo, tendo en conta como estaba o día, non?
Pois sí, a verdade é que despois de como aparecía o día, ás 9 da mañán, cando chegamos ali para comenzar co montase, e ca distribución do equipo de protección civil, de seguridade para todo o tema da carreira, e vendo como se descubrió o día que estaba xa bastante encapotado, e chovendo continuamente, pois a verdade é que, a pesar de todo eso, é dicir, as imaxes están aí, na 10K había moita xente na liña de meta, eu o que máis peniña me daba, pois era sobre todo polos nenos, non? Que, como dicen a outra semana, esa ilusión que tiñan por participar é que moitos, pois seguramente, como así tamén o refrendiu na recollida de dorsais, rapaces de outros concellos seguramente que estaban inscritos, pois non viñeron a participar precisamente por como estaba o día. A pesar de eso, os nenos de aquí do noso pobo, do noso colexio, pois participaron moitísimos. Na 10K, como se aprecia nas fotos, pois evidentemente na liña de meta había moitísima xente con paraguas, efectivamente pola chuvia que non paraba, que era constante, que foi, pois bueno, creemos que é un éxito, bueno, con pequenos detalles que sempre hai que corrixir e que pulir, pero sobre todo, co máis importante, que non pasara ninguna incidencia, precisamente vendo como estaba o circuito, pois en moitas zonas con auga, con auga abundante sobre todo, que sabes que sempre pode haber un resbalón e caeren, como así ocorriu precisamente nunha desas carreiras dos pequeniños, que aínda que Terio Carrera ya avisaba, saíde con cuidado, pois houve un que resbalou, caiu, e o caer un, sabes que iso é un efecto dominó, caiu un, dous, tres, catro, cinco, empezaron unha montonera. Por sorte, pois, bueno, non lle pasou nada, pero, que repito, ese é o máis importante. No tema de seguridade cooperativo que tiñamos montado con Protección Civil, con máis de 40 voluntarios de todas as agrupacións de Protección Civil que colaboraron, pois penso que saliu todo a perfección, non? Sin ningún incidente grave ni nada, que é o máis importante, non?
E, por certo, hoxe mércores, ás 3:00 da tarde, nos deportes do Telexornal, da Televisión de Galicia, pois haberá tamén un pequeno resumo do que foi a clásica, non? Edición número 40 da Carreira Popular.
Correcto, sí. Sobre as 3:10, máis ou menos, no informativo deportes con Terio Carrera ao fronte, pois van a emitir pois un pequeno vídeo do que foi a nosa carreira, non? A clásica de Negreira.
A verdade que foi unha mágoa despois do esforzo que se fixo, non, por parte do concello e da organización de contar con esa pantalla xigante, a retransmisión, non, streaming e tal. Bueno, pois o día que ou así, pero é algo inevitable, non,
que non sí, se lle pode... é algo que nós non podemos non se pode controlar, non? Evidentemente, pois por parte do concello fixos un esforzo importante porque, bueno, era a 40 edición da carreira, o montase que había na liña da meta. Bueno, non houve máis que velo, é dicir, aquel arco de meta todo con iluminación LED, con marcadores, o vehículo que ti levabas co seu crono arriba, marcando toda a carreira o crono que iba transcorrindo ao longo do percorrido, aquela pantalla xigante, que lóxicamente, seguramente, se o día estivera bo, pois luciría moito máis todo esa montaxe, pero bueno, son cousas que nós non podemos podemos evitar.
En todo caso, se está traballando desde o concello, desde o mesmo luns, non?
Sí, incluso antes.
Desde o día seguinte se está traballando, non?
Incluso antes, como dixen a semana pasada, pois aquí o personal de Cultura e Deportes xa estaban tramitando autorizacións para a do 2020, é dicir, non se, eso é unha cousa que é traballo continuo, é traballo que vén dende atrás, non é só o que se ve ese día aí, non? É dicir, detrás do, de todo iso, pois hai un gran traballo de, do personal de Cultura e Deportes ao longo de todo o ano, non?
Bueno, falemos do Breino. O Partido Popular de Negreira mostraba, bueno, pois con certo malestar polo feito de que non lle deixaran presentar, ou que non se presentaran as súas mocións, que di que se presentaron en tempo e forma no rexistro, creo recordar a data era algo como 29 de outubro, pasado 29 de outubro, que non entendían por que o goberno municipal non quiso, bueno, pois incluílas desde o executivo, se lle dixo que deberían de facer, bueno, pois unha solicitude solicitando que se inscribise dentro do que a orden do día. Contenos, cal é o motivo exactamente, que o que pasa con este asunto, porque onte tamén lle preguntamos aquí a María José Carballo, concellera do Partido Popular, por este asunto, porque, desde logo, non entendemos moi ben o principio, non, de onde viña esta cuestión.
Pois sí, vamos a ver si dou aclarado o tema para deixar claro cal é a nosa postura e a postura que parece ser que ten o Partido Popular, concretamente a señora Carballo, creo que debe ser personal contra min, porque di sempre o señor alcalde non quere, non, vamos a ver, é unha decisión do grupo de goberno, non? Primeiro lugar, que é unha moción de urxencia? Unha moción de urxencia é algo que xurde, vale, desde que se convocan as comisións informativas do Pleno, que hai unha semana antes do Pleno, que xurden nese prazo de tempo, é que como non poden ir a comisións informativas, habería que leválas nese pleno, vale? Como lle explicamos xa no anterior pleno, as mocións que eles presentaban, algunha delas, como da Fundación de Discapacitados, no pleno de setembro xa estaban correxidas, o tema das humidades, xa estaban correxidas, nos entendíamos que non era unha moción de urxencia. E o que sigue dicindo no pleno era que debían de presentalas por rexistro de entrada, como fixeron, para que se incluíran na orden do día do pleno. É dicir, que viñeran falar con nós e que propuseran para leválas, como nós levábamos as nosas, na orden do día do pleno. Vou ler tal cual pon aquí a legislación aplicable en canto á moción de censura. Por razones de urgencia, algún asunto non comprendido en el orden del día que acompaña a convocatoria e que non tenga cabida en el punto de ruegos e preguntas. É dicir, os puntos que eles traían, entendemos que non é unha moción de urxencia. Tal cual di este artículo, entendemos que las mociones de urgencia son un supuesto excepcional de debatir y votar asuntos en el Pleno y requieren la motivación y justificación de la mencionada urgencia. Por tanto, é o que nos entendemos como unha moción de urxencia. Pódese levar a pleno unha moción na orden do día, pódese debatir nas comisións informativas e despois pódese debatir no pleno. Eso é o que nos intentamos explicar.
Pero neste caso, o Partido Popular presenta, digamos, en tempo, eles din en tempo e forma, esas mocións?
Sí, eles presentaron unhas mocións para debatir en pleno sin máis, é decir, sin solicitar a inclusión na orden do día, que podíamos...
Que lle solicitaban, claro, desde o goberno, pero, que debían de...
Exactamente, como unha moción, bueno, de urxencia, vale. Entón, a partir de aí, as tres mocións que levaban eles, das cales onte a señora Carballo pois falaba aquí nesta radio municipal, unha ou dos puntos de recollida de plástico, que, como lle dixen no anterior pleno, xa saliu no anterior pleno, era un punto que xa en campaña electoral ou en pre-campaña sacaron e nos deron, digamos, criticaron polo tema deso, é un tema que o actual equipo de goberno, xa lle dixemos nese pleno, que estábamos traballando para intentar solucionar o problema. Creo que xa dixen aquí, nesta radio municipal, que tiñemos dúas posibilidades, que estábamos estudiando dúas posibilidades. Ou ben, ha de instalar unhas cámaras de seguridade neses puntos, como hai en algún punto do Concello de Brión, para intentar que ese punto de recollida de plásticos non sexa un vertedoiro. Vale? Ela onte aquí criticábanos pois que tiñamos que facer incluso pois máis campañas de, bueno, de concienciación á xente. Ainda non hai tanto tempo se fixo unha campaña de concienciación aquí frente á Casa da Cultura, de reciclase, de separación de residuos, etcétera. Aí non se trata de concienciación, creo. É dicir, é un punto de recollida de plásticos, hai xente que vai ali e tira de todo, neumáticos, lavadoras. O Concello de Negreira ten unha recollida de enseres todos os meses. Concretamente, hoxe están recollendo os enseres porta a porta por todo o Concello. É dicir, máis que eso, trátase de educación. Educación da xente ou xente que non entende que aquilo é un punto de recollida de plásticos. Vale. Temos outra opción, que é a que estamos barallando, que posiblemente, vendo, estudiando un pouco a proposta que nos fixo a empresa das cámaras de videovixiancia, non nos convence de todo. Estamos traballando en intentar sacar adiante unha recollida porta a porta, vale, deses plásticos, co que posiblemente anulemos ese punto de recollida de plásticos, porque non vamos a conseguir limpalo os para que pasado mañán este outra vez con lavadores e neveras e eso, non vamos conseguir erradicar ese vertedoiro. Mm. Entón, creemos que a mellor solución se cadre é facer unha recollida porta a porta, como fan noutros concellos, mediante a empresa que recolle ahora nestes puntos, é dicir, incluso tramitamos a Consellería de Agricultura Medio Rural solicitamos un listaxe de todas as explotacións gandeiras que hai no concello, vale, para facer unha sondaxe entre elas, e estivemos falando ca empresa, vai nos pasar o custe que pode supoñer recoller por tonelada ese plástico agrícola, e ao mellor vir unha vez ao mes e ir por esas explotacións recollendo eses plásticos, que entendemos que posiblemente sea a mellor solución. Temos que sopesala, temos que barallala, temos que mirar o custe que pode ter, ao mellor non vai ser moito máis do que realmente é ahora, e erradicaríamos o problema. Pero estamos traballando neso. Non? É dicir, é algo que se vende atrás, non é unha cousa, pois podían o traer como un rogo ou como calquera outra cousa.
Unha pregunta, que ocorre con eses refugallos, digamos, electrodomésticos, material, imagino, pues que
todo,
de obra?
Pois pues iso todo temos lo que recolle nos, que a nosa brigada, vale, e traelo ao punto limpo. Clasificalo no punto limpo, nos distintos contenedores que hai ali. E reciclalo como ten que ser. É dicir, os que son RAES, RAES, os que son cascallos, cascallos, os que son plásticos non, porque os plásticos no punto limpo non se recollen, o plástico agrícola non se recolle, pero todo iso hai que clasificalo. Os neumáticos, ti sabes que hoxendía para recoller os neumáticos ten que ser unha empresa autorizada de reciclase dese tipo de residuo, e costa unha pasta, evidentemente. Casi cobran máis por reciclar unha roda antigua que por poñerlle unha nova ao coche, para que veses máis ou menos.
Sí, sí.
É dicir, entón, eso todo hai que clasificalo, e cada empresa de recollida dese residuo concreto ten que vir aquí e retiralo.
E retiralo aí, non?
Despois,
lo digo porque a veces antes incidía, ¿no?, no tema de educación, eu creo que é unha cuestión de educación, ¿no?, de como.
Home, eu entendo que sí, porque
como cando vemos ao lado de colectores aquí nas rúas, pues,
o se mesmo,
gallos,
telo aí enfrente na carreira San Mauro. Sales agora á ventana e podes mirar, ahora cando viña pa aquí pa radio, aí enfrente, neses contenedores de basura, estanterías que hai aí depositadas. É dicir, o punto limpo está aberto de luns a venres todas as mañáns, os venres pola tarde e o sábado pola mañán. Hoxe mesmo están facendo unha recollida porta a porta de enseres. Campañas de concienciación, todos os anos fixemos dúas durante estes 4 anos, e este ano salvamos unha que veo aquí frente á Casa de Cultura. É dicir, que máis queremos? É dicir, por parte do Concello,
Todos os días, día sí, día tamén, hai promocións donde se di que hai un servicio de recollida,
vosa, etcétera,
horarios do punto
correcto,
limpo,
correcto.
E, bueno, eu mesmo, hai pouco, pois, pois me fun un sábado pola mañán a levar as cousas ao punto limpo, para que fosen ali recicladas, non? Seleccionadas, separadas, e tal,
porque
non costa collía, nada.
Porque che collían no coche. Se non che collían
sí,
no coche,
claro,
chamas ao Concello, como hoxe mesmo están facendo porta a porta, é dicir, os nosos veciños saben
un mobre, dun electrodoméstico,
un televisor, unha cousa que podes levar no coche, lévalo ao punto limpo. Que non podes, que é un mobre, un conselador, un enser grande deses que non se pode levar nun vehículo. Está a recollida porta a porta que están facendo hoxe precisamente o personal do Concello. Todas as primeiras semanas de cada mes estámoslo facendo.
O único que queda é buzonear
as
casas.
O único que queda é ir recollernos.
Ou ir casa por casa.
Preguntar a ver que é o que teñen para tirar.
Claro, é que máis facilidade é imposible. Pero bueno, sí que hai xente que ou non se quere enterar ou realmente a mellor non é porque están fora ou traballan ou viven fora. Bueno, en algún momento puntual sí que é verdad que, bueno, ese tipo de cosas está mal. Bueno, solución sería esa, ¿no? Recollida sí, prácticamente y evitar esa
evitar
cuestión,
esos puntos, ¿no? Exactamente. Tema de Fundación de Discapacitados. Tema de Fundación de Discapacitados, falaba onte aquí a señora Carballo, de humidades. decía que van moi habitualmente por ali polo edificio da fundación. Home, non sei por onde van, o mellor van pola parte de fora, pola parte de dentro, dende logo non van, porque as humidades, sacando, porque decía ela que faltaba ou que sería necesario facer unha acera alrededor do que é o centro. As humidades que hai ali e que no seu momento a inspección, bueno, pues nomeou, a inspección da Xunta nomeaba no seu informe que fixo, son dúas humidades que hai en dúas esquinas. Unha, concretamente, na parte do comedor, na parte de abaixo, unha pequena humidade nunha esquina, pegada á cera da parte da fora, xa hai a cera, e outra é na parte de arriba, pois posiblemente por algunha filtración das chapas da cuberta, na parte de arriba. É dicir, non hai que facer a cera ninguna. Esas humidades, unha vez que a dirección do centro da fundación lle foron retransmitido ese informe por parte da Xunta, a cal eu fun personalmente ca directora da fundación a Xunta de Galicia, donde levan o departamento que leva o tema das inspeccións das fundacións, vale? Fun personalmente ali con ela, e puxemos yo en coñecemento, fai máis dun mes, de que esas deficiencias mínimas que lle poñían eles nese informe, xa estaban solucionadas, que eran de dúas humidades, esas que acabo de nomear, e unha reparación dun moble, dun caixón da cociña. A cal, o noso departamento de obras, tamén xa foi a repoñelo. Por tanto, xa estaba solucionado, non creemos que sea unha cousa para debatir como moción. E, por último, outro das mocións que querían presentar, ou que nos presentaron, era o referente a ruídos por estacionamento dos camións na Rúa do Deportivo da Coruña. A señora Carballo equivocouse aquí, decía outra rúa, Vicente López, non sei se é que non, ao mellor non saben onde están as rúas, ou se cadre é que colliu das redes sociales, vale, a información que, pois, que un veciño, evidentemente, con toda a razón, estaba cabreado deses ruídos, repito, non dos camións, concretamente, os ruídos dos autobuses de Ferrol.
Exclusivo dos, vale, autobuses que aparcan ali.
E non hai tanto tempo que están sufrindo eses ruídos. Eses ruídos están sufrindo unha vez que cambiaron os chofers, que hai outros chofers novos, e que cambiaron os autobuses que estaban vindo por esta zona daqui e estacionaban ali. Repito, eu, como alcalde do concello, púsenme en contacto con este veciño, que foi o que, no seu momento, pues evidentemente se queixou deste problema que había, e púseme en contacto con él, como así entendemos que ten que ser. É dicir, non, o que non vale facer oposición por facer oposición en base a cousas que se comentan nas redes sociales, porque nas redes sociales coméntase de todo, cada un pon o que lle dá a gana. O que hai é que verificar esa información, se realmente é así. Eu fun falar con este veciño, púseme en contacto con él, expliqueille o que pasara co tema dos camións, expliqueille que xa antes desta legislatura, antes das eleccións, xa tivéramos unha reunión cos camioneros que aparcan ali, e él mismo me dixo que efectivamente os camións, él non está molesto porque os camións aparcan ali, os camións, cando encenden as 8 da mañan para marchar, non molestan o ruido que fan. O problema son os acelerons dos autobuses cando van as 6 da mañan para ali e se poñen a acelerar ali e dar fuertes acelerons. Nada máis. Él concretamente díxome con estas palabras: si o autobús estaciona ali e a súa hora ven, encendo o autobús e arranca e non están acelerons, non me molestan para nada, non os sinto para nada. É dicir, ese é o problema. Evidentemente, eu expliqueille cal era a solución que estábamos intentando buscar para, efectivamente, que eses camións e eses autobuses poidan ir para o estacionamento de camións que se habilitou no parque empresarial que onde decía a señora Carballo, e deille as explicacións, evidentemente, escoitando tanto, por un lado, a parte dos implicados, que son os camioneros, e por outro, os veciños, polos cales nós tamén temos que mirar. Eu incluso me pusen en contacto co jefe desta empresa de autobuses, que no seu momento
non... Eso queríamos preguntarlle. Sí. Non falaron ca empresa, digo, sí. Sería, digamos, máis rápido, máis eficaz.
Sí, de feito, estes días, en principio, está solucionado o tema de que non están ali acelerados constantes pola mañán. Eu creo que é un pouco máis a educación dos propios empregados, que, evidentemente, se fala con eles, se dí, mira, vamos a ver, estás estacionando un vehículo en esta zona de aquí, unha zona onde hai moitos veciños, onde hai casas, edificios, un espacio público, e aínda por encima de permitirse estacionar aquí, precisamente para que non sufran danos nos autobuses, non roben o gasoil nos autobuses, etcétera, etcétera, polo menos ten consideración, e intenta...
Claro, con quenes viven aquí que non teñen por que...
Exactamente, non molestes de forma considerable.
E, digo, por iso preguntaba eu, non? Quizás é o máis rápido, máis eficaz, falar ca empresa e que lle faga saber, bueno, pues, aos empregados, aos conductores, aos choferes, que non fagan, que si prendan os seus vehículos, pero que non estén aí ocasionándolle...
E eso foi o que se fixo, non? Como decía a señora Carballo ante aquí, que non se pode... queremos facer política con algo que afecta a saúde. Non, que non queremos facer política. A política hai que facela traballando polos veciños e indo ali, e falando con eles, escoitándos e vendo cal é a problemática real que existe e intentar darlle unha solución, que moitas veces, evidentemente, pois non se lle pode dar ao momento, vale? Pero sí darlle unha explicación, polo menos que os veciños teñan unha explicación deso.
Bueno, vamos con máis cousas. Falamos de ordenanzas, que hai un montón delas, pero antes das ordenanzas tamén se ratificaron en dous decretos relativos ao plan de obras, o primeiro, o post-PRUS 2019, e o segundo, a segunda fase do post-PRUS adicional, tamén 2019, donde sí que houve críticas do Partido Popular, creo que pola memoria do proxecto, non? Técnico da Praza das Brañas. De feito, bueno, despois xa se entrou, digamos, noutras cuestións, non? Que xa veñen sendo habituais, pero sí criticaba incluso onte aquí tamén María José Carballo o feito de que faltaba o cálculo sobre a cuberta, non? De como ia ser de esa cuberta do parque infantil, non? Da Praza das Brañas. Díganos, que era o que detectan, neste caso aquí, os técnicos da Deputación?
Pois mira, repito, eu xa sei que a señora Carballo é unha persona estudiada. Eu
acabo de preguntar, eran graves esas correccións que pide a Deputación?
Eu entendo que non, pero repito, eu entendo, é unha opinión persoal. Eu, repito, eu entendo que a señora Carballo é unha señora estudiada, eu non son técnico, vale? Os técnicos do Concello, pois foi o que fixeron no seu momento ese proxecto. Como lle dixen ali no pleno, eu creo que vai máis alá de iso, non? É dicir, vai máis alá de como os técnicos da Diputación teñen outros pareceres ou outra forma de mirar os proxectos e, pois, lle requerir unha serie de correccións ou de concretacións para saber realmente, de forma máis exacta, como estaba o proxecto. Unha delas, precisamente, eran uns cálculos estruturais da cuberta, a parte dos planos. É dicir, bueno, querían que, a parte dos planos que ali iban, co diseño da cuberta, de como se iba a realizar, precisaban uns cálculos da estructura, vale, para, pois, supoño que será un pouco para certificar e para corroborar
resistencia,
que sea unha estructura resistente e que se adapte, pois, a climatoloxía da nosa comunidade autónoma, do noso país ou do que sexa, entendo eu. É dicir, que sea uns cálculos técnicos, que eles son os que teñen que facer e saben o que teñen que calcular para que esa estrutura aguante e tal. Outra das partes que os técnicos da Diputación non aceptaron eran as tarifas de salarios dos peóns asustadas ao convenio. Bueno, o noso personal, o personal técnico do Concello, fixo tal cual a legislación. Eles creían que non se asustaban ao que eles interpretaban na Diputación. Entón, dixeron, bueno, como credes que poñamos logo? Así ou de outra maneira? Tema de marcas comerciales, porque supostamente, pois, nun párrafo do que é o que é o proxecto técnico da cuberta, iba concretamente unha palabra que é SICA, que é unha marca comercial de sellados, de siliconas, de, sí. Bueno, pois, polo que fora, colouselle, entonces tiña que sacar esa marca comercial. Non pode ir unha marca comercial no proxecto. Supoño que sería algo de corte e pega de calquer cousa. Bueno,
sí.
Estamos falando dun proxecto de 678 páxinas, evidentemente, eso todo, errores deses pode saber. Despois, outra das cousas que lle exixían era que os costes indirectos lle puxeran un 2% en vez de un 1%. Non sei en base a que, son cuestións deles. E outro dos erros que creo que estimaban era que o prazo de execución non coincidía co da memoria. É dicir, bueno, pues que ao mellor na memoria poñía igual un prazo e despois se ampliaron o prazo de execución en base un pouco ao mellor a que incluíron algunha cousa maiores ou o que fose, non o sei. É dicir, eu creo que nun proxecto de 678 páxinas, pois que foran dous ou tres errores pequenos, mínimos, que simplemente tuveran que corresir eles, eu creo que non é nada inhumano, digamos, non? Penso eu, pero bueno, repito, o proxecto foi corresido, foi reenviado, onte precisamente, concretamente, chegou aprobado xa definitivamente por parte da Diputación. É dicir, facendo esas correccións pequenas, xa chegou aprobado o da Praza das Brañas.
O da Praza das Brañas. O das Altos... Praza que parece que é unha especie de guerra, non? Aí, por parte do Partido Popular hacia o goberno, polo menos sempre con ese reproche de que vostedes denunciaron e agora tal, non? É como un San Benito que está aí, non?
Eu, como lle dixen outro día ao portavoz, pois, bueno, non sei se seguiremos durante os 4 anos co mismo rollo de que foi denunciado ou non foi denunciado. Por suposto que foi denunciado no seu momento. A Xustiza ou Fiscalía, donde foi dirixido esa denuncia, considerou que estaba ben, punto e pelota. Temos que continuar en base, pois, pues, eso, a de que eles din que sí, pois, pues, que agora que está ben, nós temos que continuar intentando cumplir o noso programa electoral polo cal os nosos veciños nos escolleron para gobernar o Concello durante estes 4 anos. Nós consideramos que, bueno, hai que darlle vida a esa praza, hai que humanizala, hai que intentar cambiála un pouco, e decidimos pues, acometer ese proxecto nesa Praza das Brañas. Nos, repito, nese tema non vamos a entrar, é un tema que no seu momento xa se debatiu en distintos plenos na etapa anterior, e temos que mirar pa diante e intentar mirar polo beneficio dos nosos veciños e para intentar darlle servicios aos nosos veciños, nada máis. Non vamos a entrar en problemas de anteriores de anos atrás, eso témolo ben claro.
Estamos falando co alcalde de Negreira, con Manuel Ángel Leis Míguez, o fío do pleno ordinario celebrado este luns por parte da Corporación Municipal. E ímonos tamén ao punto 7º da orden do día, que foi outro dos puntos así tamén con certa polémica entre goberno e oposición, que é o da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación de servizos deportivos municipais. Aquí o Partido Popular, cos seus 6 concelleiros e concelleiras, votou en contra porque solicitou que se deixase sobre a mesa este asunto, xa que decían que faltaba información, non? Documentación, concretamente un informe da intervención, non? Para un asunto que ten que ver ca legalidade das bonificacións, non? Das tasas.
Pois sí. Alá polo mes de xuño, o día da toma de posesión da miña persona como alcalde, creo que vostede estaba presente, nós, eu personalmente, lle tendíamos a man, é dicir, independentemente de que tivéramos maioría, lle tendíamos a man ao Partido Popular para colaborar, o Partido da Oposición, para colaborar conxuntamente para intentar sacar adiante temas de interese para o noso concello. Correcto, creo que vostede estaba presente. Eso mismo dixen nese pleno da toma de posesión. Vale, no anterior pleno, antes do anterior pleno, tuvemos unha reunión con eles, donde nos fixeron unha serie de preguntas de distintos proxectos ou cousas que eles entendían que o Concello debía de sacar adiante, vale? Debatímolas, explicámoslle en que fase estaban, etc., etc. A semana pasada, precisamente, unha delas, por poñeche un exemplo, o plan de incendios, vale? Que todos os concellos teñen que ter un plan de contra incendios que por lei ya existen, etc., etc. Nesa reunión previa, preguntáronos como estaba ese tema, se tiñamos pensado facer algo, se non tiñamos pensado facer nada, tal. Explicámoslle que nos estaba unha empresa elaborando ese plan contra incendios, vale? A semana pasada, precisamente, antes do pleno, nesta reunión que agora tivemos previa a este pleno, pasámoslle este plan de incendios para que lle botaran un vistazo sin problema ningún, é dicir, nin ocultamos información, nin nada. Queremos facelos partícipes das cousas, pero das cousas que evidentemente que interesan aos nosos veciños, pero dunha forma correcta e aceitada. É dicir, se nós os chamamos e os citamos para ter unha reunión, será para algo, non será por perder o tempo, porque eu teño moito máis cousas que facer atendendo os meus veciños e mirando por aí as cousas que son necesarias que perder unha tarde con eles para despois chegar ao pleno e facer o contrario. nesta reunión previa que tivemos a semana anterior ao pleno, pasouse a información un benres, creo que foi un xoves ou un benres, precisamente a señora Carballo, destas ordenanzas, deste regulamento que levamos por tema da feira, pasouse unha ordenanza para que botaran un vistazo e o día que viñeran a reunión esa previa que fixamos, pois debatir, chegar a cambios, que efectivamente houve certos cambios que se propuseron nesa reunión, que ou lle dixen que lle trasladaríamos pois, tanto a Secretaría, a Asesoría Xurídica como a Servicio de Intervención para que valoren, porque evidentemente hai cousas que eu non desconhezco claro, ou non coñezo, o sea, non?
Dende o goberno aceptaron esas sugerencias,
sus exactamente, todo o que sea para mellorar, sin problema ningún.
Lo quedou constancia no,
quedou constancia no pleno, exactamente. Neste punto concreto que acabas de nomear, no, no das tasas deportivas, das cales eles, pois, efectivamente, votaron en contra, vale? Despois de haber unha reunión previa, vale? Donde se explicou. Despois de haber unha comisión informativa, donde o interventor lle explicou que efectivamente o informe que había era previo, entón, unha vez que se modificaron pequenos detalles nesa ordenanza que eles propuseron, repito, hai que asumir as cousas como son, é dicir, eles propuseron algunhas cousas, outras que tamén nos detectamos, pois tiña que facer outro informe, non? Dixo que iba a intentar telo po pleno, vale, a ver se daba tempo telo po pleno, senón non pasaba nada, que se lle iba a deixar ver o informe conforme non había problema ningún en levar esas pequenas modificacións e modificar esa ordenanza. Claro, chegas ao pleno, que eu xa me temía que iban facer eso, porque na comisión informativa se reservaron o voto, dixen eu, bueno, entón non sei para que facemos estas reunións, eu non veño perder o tempo aquí con elas. Chegáramos ao pleno, votan en contra pola falta dun informe. O informe, o interventor xa lle dixo e xa informou ali de palabra, na comisión informativa, como iba a ser o informe, etcétera, etcétera, que non había problema ningún que o iba a ter. Chegou ao pleno, votan en contra. Non sei por qué, non sei se é para querer quedar ben ou non, cando isto foi algo consensuado entre os dous partidos políticos. Entón, repito, como lle dixen naquel pleno de toma de posesión, si van a facer demagoxia que con puntos, dependendo de si nos convén ou non nos convén sacar adianto ou non de cara á veciñanza ou de cara despois a facer política, como digo eu, eso sí que non lle vou a permitir. Porque o que non podo é pasar unha tarde enteira cos meus compañeiros, aos que poden vir, que traballan, que ten o seu traballo, pasar unha tarde enteira para intentar sacar adiante estas ordenanzas, estes regulamentos, etcétera, etcétera, e que despois te cheguen ao pleno e que che voten en contra. Entón, non sei pa que nos vemos, non sei pa que quedamos aí. Temos maioría, claro, temos maioría, levámolo, se nos equivocamos, equivocámonos nós. Se non nos equivocamos, bueno, pues está. Ao final, estamos levando igual as críticas, tanto nos ten. Así de claro.
Bueno, a outra ordenanza tamén que se modificaba era, bueno, pois a que ten que ver coa instalación de postos, barracas, casetas de venda de espectáculos, atracción ou recreo, en terreos de uso público local. Vamos, que o Concello vai a recaudar novamente polos postos do Mercadiño, sobre todo, polo resto tamén, non? Que aí non deixou de recaudar, pero sobre todo por estes, non? Que xa se levaba pois, un tempo sin poder levar a cabo pois, esa recaudación polos motivos que xa se teñen explicado aquí e que facía falta, digamos, unha modificación da ordenanza e ese novo regulamento.
Aparellados as dúas cousas.
Que van aparellados, explíquenos. Sí.
Pois mira, neste tema, como ali tamén yo fixen saber o representante do Partido Popular, efectivamente, se levou a cabo este regulamento que vai acompañado da modificación desta ordenanza que había e que, no seu momento, detectamos, incluso cos propios comerciantes que viñan á feira, que a tasa que estaba posta por metro e día era moi excesiva, non? Como ali lle dixen, e non lle permitín que fixeran demagoxia co tema de xa o Partido Popular informou ou preguntou no seu momento, traio aquí concretamente para que vexas a carta que se lle enviou, con data 6 de agosto do 2019, que se lle entregou man a man a todos os comerciantes e a todos os postos que veñen o domingo á Feira de Negreira. Con data 6 de agosto se lle enviou unha carta que di: por medio do presente convocamos a xuntanza que terá lugar o vindeiro día 12 de agosto, luns de 2019, ás 20:30 no Auditorio da Casa da Cultura. Vale? Esa reunión foi feita o 12 de agosto. cando o Partido Popular preguntou en pleno o día 9 de setembro, no anterior pleno, o 9 de setembro. É dicir, non foi gracias ao Partido Popular, non xa estábamos traballando no tema. Nós non queremos facer, non queremos que se nos dean palmadas porque sí, non. As cousas son como son, e hai que recoñecelas como son. O día 12 de agosto fixemos nós unha reunión aquí, na Casa da Cultura, no auditorio, con todos os comerciantes, donde vimos que efectivamente esa ordenanza fiscal era excesiva. Si lle explicamos tamén que teríamos que facer un regulamento que iría emparellada con esa ordenanza para regular os postos.
Eso quere decir que un mes despois é cando se plantexa este tema no pleno,
exactamente,
por parte do Partido Popular.
Por parte do Partido Popular, pero un mes despois non digan que foi gracias a eles. Non, nos estamos traballando, xa estábamos traballando nesto fai tempo. E agora mesmo temos unha sondaxe feita de cada posto que hai na feira, nome, co seu DNI, co número de metros polos cales vai a pagar o día de mañán nesta ordenanza, o tipo de posto que ten cada un, roupa, froita, calzado, etc. Todo eso só temos preparado. Para que, agora unha vez que se aprobe este regulamento, que estea no plazo de exposición pública que teña que estar, este a definitivo, se comece a aplicar de cara ao vindeiro ano, que era a nosa intención para regular todo este tema. É dicir, non é que, como dixo o portavoz do Partido Popular, eu máis a miña compañeira, despois de andar polos postos da feira, nos fixeron chegar a isto. Non, perdona. Isto sabía case un mes que nos tratáramos o tema aquí na Casa da Cultura. Que cho digan a ti pola feira, porque coñezas, porque te leves ben cos feireantes ou polo que sexa, non cho discuto. Evidentemente, todos andamos pola feira, e todos coñecemos a moitos postos da feira e tal. Pero o tema xa fora tratado aquí un mes antes, para que vexas nesta carta que teño aquí de antes.
Polos cauces, digamos.
Polos cauces que entendemos nós que ten que ser. É dicir, eu, o que non podo é, porque un comerciante da feira ou un feireante dos que veñen por aí, que teña un posto que me leve ben con él, me diga isto, Non, vamos a ver, tenemos que escoitalos a todos, como así o fixemos, non?
Bueno, máis asuntos que se nos vai o tempo. No punto 11º, a composición da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero, o Partido Popular, pois, viu rexeitada a súa solicitude de formar parte desta mesa local a súa compañera Mar García Vidal, concellera ademais tamén de Muller e Igualdade, portavoz do equipo de goberno, explicáballe un pouco os motivos, non, de por que non, por unha cuestión de que sí que se informaron, parece ser que non hai ninguna mesa, ningún concello, digamos,
un
así de Galicia,
donde
a oposición forma parte correcto desta mesa, que está, digamos, máis reservada para os técnicos, non?
Sí, evidentemente. É un tema, son temas onde se tratan precisamente temas moi delicados, vale? Temas de protección de datos, temas de pues eso, de violencia de xénero, de veciños, de veciñas, etc. Nós, repito, como ben dixo a miña compañeira Mar, miramos o tema, ningún concello a oposición forma parte desta mesa contra a violencia de xénero. A maioría deles son técnicos, que son os que teñen que informar, Garda Civil, Policía Local, a xente de Servicios Sociais, a abogada do CIN, a psicóloga, etc. Ese é o personal que ten que formar parte desa violencia, porque asa, evidentemente, alguén representante do equipo de goberno, e punto, non consideramos que ten que haber ninguén da oposición. É que non sei se non se deron conta de que realmente están na oposición, é dicir, eles teñen que facer oposición, o que non poden ou o que non podemos é darlle pé a que estean en estos temas, digamos, tan delicados, porque así o entendemos, é dicir, en ningún sitio se fai. Entón, nós tamén entendemos que non, é unha decisión do equipo de goberno, entendemos que en base un pouco tamén o que nos asesoran, lóxicamente.
Houve críticas tamén ou suxerencias, depende de como se vexa, o tema do plan de igualdade, non? Agora que se aprobou un novo, para que non se cometan, decía a concellera do Partido Popular, non, María González, bueno, pues algunhas cuestións, uns problemas que sí que se detectaron, non? Un pouco na avaliación do anterior, non? Que
sí, pero bueno,
foi o terceiro, non?
Sí, pero bueno, a avaliación anterior é unha avaliación feita un pouco a nivel xenérico por parte dos técnicos que poñen en marcha ese plan de igualdade, non? Ela referíase concretamente a un punto donde di que había escasa implicación por parte do personal municipal, de políticos ou algo así decía. Evidentemente, vamos a ver, non entendo esa frase concreta no sentido en que, bueno, nunca damos seguramente o 100% do que temos que dar a nivel político, non a nivel solo municipal, a nivel político, a nivel de goberno central, a nivel da Xunta, a nivel das distintas institucións que teñen que intentar controlar este tema, non? Eu creo que por parte do personal do Concello, bueno, pues, evidentemente, se fai o máximo posible. O ano pasado se lle obligou aos distintos departamentos do Concello a vir a unhas xornadas de igualdade que houve aquí na Casa da Cultura. Non sei se ti incluso asististe algunha. Eu penso que o personal de obras asistiron.
Todo o mundo.
Sí, todo o mundo se lle obligou. Eu creo que, máis que eso, que facerlle perder dúas mañáns en vir aquí para que intentar, bueno, pues, poñer en coñecemento, polo menos, eses plans de igualdade e que todo o mundo... Evidentemente, despois, cada un a nivel personal pois, terá a súa propia opinión ou terá a súa propia concienciación do tema, que evidentemente nós non podemos meternos aí, non? Pero realmente fixeron o mesmo que nos criticaban, que non falábamos de xuventude, que non falábamos da muller rural, cousa que é mentira, no plan de igualdade está aí todo e todas as cousas que se fan a nivel de xuventude. É máis, podo che traer...
Bueno, en todo caso, tamén poden tomar nota e... suxerir, non?
Sí, que, sí, no, por suposto.
Que estes aspectos que
simplemente,
se están...
Simplemente vouche puntualizar as actividades que dende o CIN do Concello se van a realizar e se realizaron durante o mes de outubro e novembro. Mira, unha, obradoiro efectivo emocional para adolescentes, para terceiro da ESE, a creación dunha páxina do Facebook no CIN de Negreira, o 31 de outubro. A oitava, Andaina contra a Violencia de Xénero, que se vai a celebrar o 23 de novembro. O cuarto concurso de loita contra a violencia de xénero para menores de 18 anos. Si isto non é para xóvenes, non entendo eu. Concurso fotográfico o papel da muller en Negreira. Obradoiros de ilustración feminista para o alumnado de primaria. Actividades no IES Julián Magariños para a prevención de violencia de xénero no contexto digital, dirixido ao alumnado de secundaria. Charlas, obradoiros, incluídos para facerlle ver aos adolescentes que a violencia de xénero está tamén presente nas redes sociais. Actividade Igualdade Nós, prevista para o 20 de novembro no Centro Sociocultural. É dicir, un montón de actividades, un curso de competencias tecnolóxicas para mulleres que se está impartindo precisamente durante o mes de novembro para que as mulleres aprendan o manexo básico do ordenador, internet, ferramentas de redes sociais, actividades de conciliación como merendas, madrugadores no colexio, é dicir, un montón de actividades referidas á xuventude e á muller, evidentemente, do rural. As mulleres que, por desgracia, ahora mesmo no rural cada vez quedan menos traballando do que é o rural, digamos, non?
E é certo que en esa velación tamén referíase a falta de vontade política.
Pero
que se citaba eso.
Sí, eso citábase, bueno, ou cítase precisamente a nivel xenérico, como acabo
bueno,
de decir.
Falta, sí, falta de implicación incluso por departamentos, non?
Sí, é un informe feito pola empresa, evidentemente, que son empresas que tratan estos temas concretamente, e que se refiren un pouco a nivel xeral, é dicir, a nivel político tamén, a nivel de arriba, non só a nivel...
Supoño que se basa en unha enquisa, que creo que é o
sí,
que fixeron
sí,
aquí.
Sí, son enquisas feitas entre...
Nin siquera viñeron aquí a comprobalo, sino que fixeron unha enquisa...
Exactamente.
Envían unha enquisa, digamos, e...
Sí, bueno, sobre todo xenérica, nada máis, non?
Bueno, vamos co tema do Sabarín que deu moito que falar tamén e donde, ademais, o alcalde de Negreira, Manuel Ángel Lís Míguez, que os aquí conosco tamén, se mostrou bastante enérxico co Partido Popular e coa concelleira María José Carballo, dicindo de que hai moitos veciños e veciñas do noso concello que aínda non cobraron ningún tipo de compensación económica polos estragos.
Correcto.
2008, non?
Mais ou menos. Eu teño veciños que dentro de 2008, mira, xa deixaron hasta a explotación gandeira. A día de hoxe xa se xubilaron. Dende 2008 teñen feito reclamacións polos danos ocasionados
e non
cobraron un céntimo, vale? Foi o que lle dixen eu ali. Nos o que temos que instar, evidentemente, que decía ela, nos criticaba que é unha moción xenérica do Partido Socialista de Galicia. Bueno, claro, evidentemente é unha moción que nos pasa tamén o noso partido en base ás queixas que nos lle temos retransmitido desde aquí do noso concello pola problemática que existe aquí co tema do Xabarín, co tema das desfeitas nas colleitas de millo, etcétera, etcétera. É que lle instamos a Xunta, que é o que ten competencia nese sentido, non? É dicir, non é porque queiramos levar unha moción xenérica que nos pasa o noso partido, non, é porque a problemática que existe no noso concello, que os nosos veciños teñen, é así. Ele, no seu grupo, no Grupo Popular, ten gandeiros que digan se si realmente cobraron algún céntimo do xabarín. Por eso que eu me puxen un pouco enérxico, porque son cousas que eu non llevo por permitir que me minta para intentar defender a Xunta de Galicia porque é do Partido Popular. Non, eu estou aquí para defender os meus veciños. Se o meu partido, evidentemente, cometera un erro e realmente eu sei a ciencia certa que non é así, non o vou a defender, evidentemente. Eu sei, a día de hoxe, estiven pateando o Concello durante moitos anos, e repito, hai xente que de 2008 que ten reclamacións feitas, non cobrou un céntimo polos danos. Que ela contaba que ampliaran o número de batidos, que tiñan non sei canto importe para o pago de danos. Vamos, é dicir, eso non, que incluso falaba de saulas, eu nunca vi unha saula no noso concello, que tiñamos que solicitar ao concello unhas saulas para que
gallolas
para atrapar os xabaríns.
Trampa ou algo.
Sí, para trampa, home, por favor. É dicir, vale, eso habría que mirar cales son os medios necesarios para combatir esa poboación de xabaríns que hai no noso concello, pero os danos ocasionados dende, repito, anos atrás, eu coñezo o caso dende 2008, é dicir, máis de 10 anos que levan sin cobrar, que pasa? Con eses danos ocasionados ao longo dos anos nas súas colleitas, personas que sembraron e resembraron e volveron a sembrar ata 3 veces as súas fincas ano tras ano. É dicir, por eso reclamamos que a Xunta pues tome medidas, que saquen unhas partidas para pagar, pero que as paguen, que non solo sexa que saquen ali no papel, non? Precisamente por eso eu, pues bueno, lle contestaba e lle dicen que non entendíamos así, non?
Sí, sí. Digamos, o que se pide medidas, ¿no? Instar a Xunta.
Sí, exactamente.
Adotar medidas que sí que algunas as leva a cabo, sí, pero a verdade é que tampouco están resultando demasiado efectivas.
Non. Aprobatémolo aí.
Digo a tenor un pouco tamén do que comentan os propios gandeiros.
Ti foche facer alguna noticia a parroquia de Sallas e viches perfectamente a desfeitas que había nesas fincas.
En Sallas e máis sitios.
Bueno,
a verdade é que é un descontrol porque non hai eles mismos chetín que se sinten indefensos.
Susto. Vale, pues entón,
así de claro,
no, entón non o di o alcalde, di nos propios veciños, punto.
No, eu sei como é esta problemática, a coñece bastante ben, desgraciadamente,
fai moitos anos.
Non son negreiras, sino en outros sitios, e a verdade é que sí que botan de menos
algún
tipo maior de control, non?
Claro,
de,
exactamente.
Da especie, ¿no?
Por iso mesmo, lle recriminaba a señora Carballo, porque, por sorte, tiven... precisamente esa sorte de andar aldea por aldea, parroquia por parroquia, por todo o concello, por coñecer eses veciños todos, eses puntos conflictivos donde tiñan problemas precisamente co xabarín. E coñezos, non hai mellor cousa que andar por aí porta por porta e coñecer os veciños e saber a realidade que hai nas nosas parroquias. E eu coñezo perfectamente, por iso que non lle iba a permitir que dixera... aqueles datos que intentaba sacar da Xunta, fixo isto, non sei que, non. Que tean aí nun papel, que lle pasaran a ustedes esa información por parte da Xunta, non yo discuto, pero que a realidade é outra totalmente distinta, sí que o sei.
Bueno, que se trata de que...
Sí, polo menos de intentar, que ao mellor non vale para nada, pero bueno, que sepan realmente a problemática que temos.
É un apoio, sí, e que se saiba que isto
eso,
está
que se
pasando,
saiba,
¿no?
Que, exactamente.
Igual que no tema de educación, da política educativa, aí tamén bastante enérxicos por parte do goberno coas declaracións, neste caso, da concelleira do Partido Popular.
Home, porque entendemos que efectivamente esa moción, bueno, pues eu entendo que eles lles doia porque o Partido Popular é o que goberna na Xunta, pero eses recortes sufrímolos aquí no noso colexio na máis empezar o curso escolar, non? Efectivamente, non chegaron a surdir efecto porque fomos a xefatura territorial e chegouse a un acordo ali e salimos con, bueno, pues con aquela resolución de intentar conseguir esa terceira cuidadora para o noso colexio. Días antes de ir á xefatura territorial, días antes, houve unha nai que o seu neno pues, ten un problema destes de... e tiña concretamente unha excursión, vale? A cal a profesora do colexio lle dixo que o seu neno non podía ir, vale? Eu, persoalmente, chamei a Xunta, chamei aos distintos departamentos e díxenlle persoalmente que se non tiña ese neno unha cuidadora para asistir a esa excursión ese día e tiña que quedar na clase, iba a ser eu, o alcalde de Negreira, o que iba a acompañar ese neno como cuidador a esa excursión, que era Santiago. Pero tamén lle dicen que iba a levar a prensa e iba a salir na prensa, tal cual a Xunta de Galicia non poñía unha cuidadora ou cuidador para ese neno para poder ir
de excursión
cos seus compañeros. Si eso é inclusión, que veña Deus e que o vexa. Entón, eu mesmo, bueno, pois o outro día, antes de marcharmos para a reunión na xefatura territorial, chamáronlle do colexio confirmándolle que efectivamente o seu neno podía ir a esa excursión, que xa tiña para ese día unha cuidadora concreta para poder ir. É dicir, esos son recortes que a Xunta estaban realizando. Si quedamos quietos, evidentemente, lévanos a cabos. Si pataleamos e protestamos por algo que é de lei, de lógica, de sentido común, vale, pois acabarán facéndonos caso en maior ou menor medida, pero así nos fixeron caso, polo menos nesta.
Bueno, hai máis, non?
Sí, bueno.
O tema de profesores, profesoras sustitutos, non?
Sí.
Recursos.
Sí, distintos recursos, exactamente, sí. Pero bueno, foron expostos ali, agora asunto é que ten que tomar as decisións.
Bueno, un tema que tamén nos deixou un pouco preocupados, alcalde, o rogo que facía o Partido Popular referente ao Servizo de Axuda no Fogar, o SAF, non? Dicindo que había unha lista de agarda, creo recordar, de 36 persoas no Concello de Negreira. Non les ha preocupado porque non sabíamos que era tan longa. E desde o Partido Popular decía María José Carballo onte aquí que non se cobren as horas concedidas e nos preguntamos cal é o motivo, que o que ocorre.
Non é cal é o motivo, é que esa afirmación é falsa. Non é cal é o motivo. Explícoche. Aquí diante teño os datos do Departamento dos Servicios Sociais, das Asistentes Sociais, en tema de SAF. A señora Carballo, antes de vir á Radio Municipal dar datos e dar ou decir cousas, débese de informar, vale? Que pase.
No preguntamos se tiña a seguridade de que ese dato era así, ou estamos a referirnos ao da lista Garda.
O da lista Garda, vale, pois eu vou explicar. Hai que explicar todo, non hai que explicar solo o número de, efectivamente, de personas que están na lista esa. Mira, na actualidade temos 33 personas en lista de agarda do SIJAZ. O SIJAZ é o Sistema Informático Galego de Axuda a Domicilio, vale? Dentro destes 33 persoas, evidentemente, evalúanse de distintas formas. Grado 3, grado 2, grado 1, distintos usuarios con distintas horas. Isto son datos do mes de outubro que nos pasou, ou que me pasou a asistente social. O Concello de Negreira, esas horas, evidentemente, para prestar esos servicios de dependencia, tenos que autorizar a Xunta de Galicia, non? Por un lado, hai que separar o que é o SAF de dependencia, vale? Que é que ese usuario ten que ter un grau de dependencia recoñecido, vale? Con as horas asignadas, e despois hai o SAF básico municipal, que é donde se fai a solicitude para casos moi específicos valorado pola Seguridade Social, según as circunstancias persoais de cada usuario, que vivan solos, que teñan escasos recursos económicos, etc., etc., donde tamén veñen axudas da Diputación o 100% do gasto para o noso concello. Vale. A diferencia entre o SAF de dependencia de cada usuario e o SAF municipal ven dado por esas horas concedidas. Evidentemente, un usuario, por poñerche un exemplo, pode ter concedidas en dependencia 70 horas, que ao mellor non necesitan, vale? E que non as quere usar e que as ten aí. Pero nós, se non as temos concedidas pola Xunta de Galicia, non as podemos dar. Fai cousa dese, é dicir, concretamente, po outro día de que a asistente social me pasara este informe do mes de outubro, solicitou a Xunta de Galicia a ampliación de horas para intentar cubrir esta lista que temos no SIJAZ, das 33 persoas. Pediulle unha ampliación de 1000 e pico horas. Dalí a un mes, contéstanlle que é imposible conceder tantas horas. Hai outros concellos que teñen horas que non usan neses concellos. Nós non as temos. É falso iso que dixo a señora Carballo. Por tanto, dixéronos desde a Xunta que esas 1000 e pico horas que era imposible concedelas. Mandoulle outro escrito dicindolle e valorando as máis urxentes, vale, que precisaríamos sobre unhas 500 e pico, 600 e pico. A día de hoxe, de momento, aínda non nos contestaron, máis ou menos. Entre 500 e 600 horas, a día de hoxe. Lóxicamente, Eso, unha vez que a Xunta nos conceda, os servicios sociais do Concello teñen que evaluar e valorar, dependendo do grau de dependencia que ten cada usuario, para adxudicarlle esas horas. Lóxicamente, despois tamén o Concello ten que valorar, porque é un gasto que a maiores que ten que e contemplado nos orzamentos municipais.
Quen asume ese gasto? O bueno, Concello?
A medias. Hai, ben subvencionado pola Xunta, hai subvencionado pola Diputación, parte que pon o Concello, lóxicamente, que eu entendo que é básico. É dicir, nós somos os que, o Partido Socialista, somos os que defendemos precisamente todos os servicios na maior medida posible, evidentemente. No oído social, en todo. E creemos que ten que ser así, precisamente, bueno, pero cando dependa de nós.
O ya se pueda
esperemos
solventar
que sí.
Esto, ¿no?
Sí,
yo
sí,
creo que es bastante importante, bastante grave.
Bastante
también.
No, muy importante.
Muy importante,
muy importante
la situación, digamos, que se está dando ahora mismo, que la verdad que, repito, nos sorprendió negativamente,
sí,
¿no?
Pero,
esos datos.
Pero son datos que, bueno, que barallan o Departamento de Servicios Sociales, donde hay esa lista de agarda que
33 personas.
33 personas, exactamente.
No siga ahora mismo agardando, ¿no?
Sí, sí. Con distintos grados, repito. Vale, grados de dependencia que teñen, bueno, hay de grado 1, grado 2, grado 3, evidentemente. De grado 3, hombre, pues mira, de grado 3 concretamente, hay, digo, ahora mismo, hay pouquiños. Pero bueno, aínda así, evidentemente son moitos, vamos, porque
sí, a cifra é
mira, de grado 3, que serían os máis graves, pois agora mesmo hai 3 usuarios pendentes, de grado 2 8 e de grado 1, que é o máis leve, digamos, 22. Vale. Dos cales necesitan, pois eso. Eses mil e pico horas que nos solicitábamos, que repito,
que agora depende de que
a Xunta chas conceda, claro,
a Xunta autorice a ampliación horas para poder atender
para poder atendelas. Non é que o Concello poida ou non poida, ou queira ou non queira.
E agora mesmo, cantas persoas están sendo atendidas?
Pois agora mesmo o dato concreto non cho sei. Hai moitísimas, de feito, agora mesmo incluso ao persoal que temos no Concello atendendo. Estamos en 17 persoas que están atendendo todos os nosos dependentes todas as semanas polo Concello adiante. E repito, non nos chegan. E cando nos concedan esas horas, temos que valorar e ampliar ese gasto.
Alcalde, temos que ir rematando, pero queríamos preguntarle por outra cuestión. Tamén unha pregunta, a única que facía o Partido Popular no pleno deste luns, será relativa a si desde o Goberno ian a permitir tamén a intervención ou rematar os plenos ordinarios por parte do público. Pero o máis sorprendente é que decían que, solicitábano tamén para saber por que os compañeros do BNG, do Bloque Nacionalista Galego, que estaban ali presentes na sala, tamén querían saber si podían formular unha serie de preguntas ao propio goberno municipal, non? E ao pleno municipal. A verdade é que, xa lle dicía aquí onte a concellera do Partido Popular, que sorprende, non? Un pouco
pues sí,
este plantexamento de non usar, digamos, as canles.
Outras vías, porque realmente a min tamén me chamou a atención. É dicir, vamos a ver. Por un lado, o de dar intervención ou non o público do bueno, que asisten ao pleno, unha vez rematado o pleno, repito, ten que ser unha vez rematado o pleno, que se ten feito na etapa anterior destes 4 anos de legislatura, pero que, bueno, que nós, personalmente, o equipo de goberno actual, repito, non é unha decisión do alcalde, é unha decisión do equipo de goberno. Decidimos que non eran moi lóxicas, nin eran moi produtivas, porque moitas veces aquilo parecía máis ben un circo. É dicir, unha, poucas veces a xente do público, porque sabes perfectamente que poucas veces asiste o público, a non ser que houber algún caso concreto, como durante estes 4 anos así pasou, casos de polémica para darlle bombo ao remate do pleno. Nós creemos que non é produtiva. O equipo de goberno está a disposición de todos os veciños, saben perfectamente a día de hoxe, se hai algún veciño que me solicitara a min persoalmente, repito, ao alcalde, ou a calquer concelleiro do equipo de goberno, algunha reunión para tratar calquer tema ou para que foran atendidos, creo que non poden decir que non se lle concediu. Entón, vamos, creemos que non é a forma. E despois, o que sí, repito, acabas de comentar, ti nos extrañaba, era que pedían por que non se lle contestaban ou non se daban pé a contestar as preguntas do BNG. Bueno, eu creo que o BNG, a nivel partido político, non ten representación no noso concello. Podían preguntar as preguntas en caso de que se deixaran falar ao público, como un veciño máis, pero que o BNG non ten representación política no noso concello. É dicir, temos de 8 a 3, bueno, digo de 8 a 3 porque é a hora de atención ao público no concello. Eu creo que atendo de 8 a 8 ou a 10 da noite, prácticamente, porque temos reunións todos os días no concello. Si o BNG, o outro día concretamente, non sei se é o portavoz, bueno, non o portavoz, non sei se é o secretario do BNG, non sei exactamente, estivo no concello no meu despacho e non me dixo nada de querer ter unha reunión ou de querer falar con nós. Creo que onte a señora Carballo aquí dixo que se puseran en contacto con nós. Con nós non se puso. Estivo outro día ali, pero
non lle trasladaron.
Non trasladaron absolutamente nada.
Non sei, o interese de decir, de poder intervir nos prenos ou dar que esa quenda
de
intervencións.
O lógico é que veñan.
Iso que preguntamos onte aquí, non?
Sí,
ao Partido Popular. Eu
entendo que o BNG, si quere facer algo, repito, que non ten representación no noso concello, a nivel legal, digamos, non ten representación no noso.
O que quere decir que se quisera plantesalo,
xusto,
que
quisera,
o houvese plantesalo tamén no propio concello.
Sí, sí, claro, que veña a falar co equipo de goberno, co alcalde,
pero,
con quen
sexa. Fixo.
Non o fixo. A día de hoxe non o fixo. A semana pasada estivo, bueno, non sei se é o secretario do Bloque Nacionalista Galego, estivo no meu despacho por outro tema e non propuso nin expuso nin nada. Si esas preguntas que querían que se lle dera pois voz ao remate do pleno, ali pois podían preguntalas outro día no meu despacho, explicaríaselle precisamente calquera aclaración. Nós non estamos aquí para ocultar nada, nin para non explicar nada, nin absolutamente nada de nada. Ele estivo outro día ali, non se dirixiu, e a min e ao noso grupo que nos extrañou que o Partido Popular pois fixera esa pregunta no pleno en base a eso, porque bueno, non entendemos a que ven, pero bueno, lóxicamente nos outro día ao remate do pleno, así o falamos tamén, vamos puñernos en contacto co Bloque Nacionalista Galego para que, pois, ter unha reunión con eles e se queren facer unha consulta do tema que sexa, se lle explicará sin problema ningún a hora que sexa. Tanto me ten de 8 da mañan a 3 da tarde como das 4 da tarde unha vez que acabe de comer hasta as 8 da noite. O outro día...
Pero quere decir como veciños, como...
Home, eu entendo que como veciños, lóxicamente, evidentemente. A nivel legal, eles non teñen representación municipal, é dicir, non entendemos eso a que ven. Evidentemente, sin problema ningún, igual que calquera outro veciño que se achega ao meu despacho, ao despacho da miña compañeira que está ali, ou incluso pola rúa, creo que atendemos a todo o mundo e intentamos dar explicacións de todo na medida do posible que se poida. E outras veces que ao mellor non tes esos datos diante ou non sabes evidentemente a que se refire, consúltase e chámaselle a ese veciño ou ese propietario do local, do que sexa, para darlle explicación de por que así ou por que da outra maneira. Nada máis.
Bueno, por último, tamén queremos preguntarlle unha valoración do alcalde sobre ese anuncio dun goberno de coalición entre o Partido Socialista e Unidas Podemos. Que lle parece ese preacordo que onte coñecíamos así un pouco pois a última hora da mañán e que máis ou menos incluso hai xente que parece que lle colleu por sorpresa o resto de forzas políticas.
Repito, vino un pouco nas redes sociais, é dicir, onte estiven tamén nunha reunión e marchei ás 9:30 para casa e foi cando vin, non? Vouche dar a miña opinión persoal, é dicir, pareceme ben, pareceme que chega a destempo, é dicir, si realmente quixeran chegar a ese acordo, tiña que estar feito xa antes, tiñamos que ter evitado estas eleccións, é dicir, este gasto para o país, evitaríamos, repito, moito deses gastos durante estas dúas semanas, aínda que foi unha campaña corta, etcétera, etcétera. O partido máis votado, cal foi? O Partido Socialista. Evidentemente, é o que ten que formar goberno, cas distintas forzas que queira ou que poida. Vale? Pois, si teñen que chegar a un acordo, podían o ter feito antes para evitar todo este despilfarro destas eleccións, para intentar sacar as cousas adiante a nivel de España, todo os problemas que afectan aos nosos cidadáns, e punto. que lle extrañen ou que non a outros partidos políticos. Bueno, eu entendo que o mesmo que pasou noutras comunidades autónomas, como en Andalucía, donde pactaron PP, Vox, Ciudadanos, noutras comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Bueno, hai que respetala democráticamente, a lei está así. Eu creo que para min, personalmente, tiña que gobernar a forza máis votada, pero, bueno, si ten que haber unha coalición de partidos para ter esa maioría parlamentaria, a lei permítillo, punto. Repito, para min, a destempo, podíanse ter evitado estas eleccións. É dicir, tiñan que ser, tiñan que chegar a ese consenso.
Vamos,
antes.
Que decir, sobraron estas eleccións.
Para min, sí, personalmente.
E que isto se tiña que ter falado antes.
Para mí, sí.
Que é unha opinión tamén mayoritaria polo que estamos vendo por aí.
Eu,
de todo o mundo, incluso o Ciudadano da Pesta, dicindo, para isto,
para min, é a miña opinión persoal. É dicir, isto tiña que se ter solucionado nestes meses dende abril, tiña que se ter evitado estas eleccións xerais que houve no mes de novembro.
O caso que agora toca traballar a reo.
Que se poñan a traballar, eu se levo desde o mes de xuño traballando. Agora que se poñan a traballar os de arriba.
Alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez, moitísimas grazas, un saúdo e moi bo día, grazas por estar aquí.
Moi bo día, grazas a vos.